Já jenom pro ty případné posluchače, kteří by to poslouchali z internetu, tak to nebyl čas, kdyby nám nějak vypověděla službu technika, nebo kdybych si nevěděl rady, jak začít, ale byl to čas, kdy jsem nahlédl do starých, ale celkem kvalitních novin a nebyl to žádný bulvár. A můžu vám říct, že to je velice neradostní čtení, co se tam občas člověk dočte. A ono je v podstatě úplně jedno, z jakého data ty noviny jsou. Ono v podstatě v každých novinách se dočtete něco, přičem buď běhám ráz po zádech, anebo je to něco, nad čím kroutíme hlavou. V takových novinách jsem si přečet, že přednedávnem, když tady byl fotbalový zápas, tak vlastně se v podstatě pořádali nájezdy fotbalových fanoušků, kteří rabovali benzinové pumpy a šel z nich strach. V takových novinách jsem si nedávno přečet, že skvoteři teď mají vlastně možnost bydlení v centru Prahy. Kdo by si to nepřál, že jo, z nás asi. A zadarmo. Stačilo se vlastně jenom přivácet ke komínu, být proti a prostě něco se změní. Ale v těch samých novinách jsem si také přečetl, že jsou vlastně umělci, sochaři, schopní se poprat o zakázku na veřejném místě. Před hlavním nádražím o sochu Vlzna, prezidenta Vlzna, a perou se na veřejném místě. A to jsou takové spíš tragikomické články. Ale můžeme si tady přečíst, že znásilnil 16-letou dívku, další osahával. Nebo se tady můžeme dočíst, že žháři prostě hodili zápalovou bombu do Vítkov, na vesnici nebo v městečku Vítkov na Moravě a prostě ta jejich akce prostě měla za následek popálení holčičky. A to se asi shodneme, že to už až tak tragikomické příběhy nejsou. To jsou opravdu události, které se staly konkrétním lidem, ale také konkrétní lidé je spáchali. Když jsem si pak náhodou četl na internetu komentář vlastně k té poslední události, kterou jsem zde jmenoval, tak ta paní psycholožka, tam cituji, vlastně psala nebo mluvila o tom, že kořeny rasové nenávisti vidí ve společenské atmosféře, ve které se ztrácí vzájemná úcta a respekt ke druhým lidem. Pokračuje, že často jsou to lidé, kteří jsou od dětství emočně deprivovaní, egocentričtí, chybí jim schopnost se vcítit do druhého a v některých případech dokonce připouští, že se jedná o nebezpečné psychopaty. Chybí úcta, respekt, tam emoční deprivace, jsou to nebezpeční psychopaté a myslím si, že je to určitá diagnóza, že být psychopatem skutečně už je určitý stádium duševní nemoci. Ale dá se to všechno, co z těch novinách čteme, dá se to všechno vlastně svést na to, že je někdo duševně vyšinutý, že je někdo prostě skutečně deviant ve svém způsobu uvažování a myšlení. Na konci srpna jsem se modlil, asi bylo to v rámci 24-hodinové modlitební stráže, a Pán Bůh mě nějak navedl na to téma modlit se vlastně za to, že začne škola, modlit se za učitele. A pak jsem se začal modlit a najednou jsem si uvědomil hroznou věc, že já se modlím za ty děti, aby byly lepší, aby nebrali drogy, nebo aby se nechovali jak hulváti, což se údajně často i na základních školách už chovají. A najednou jsem si uvědomil, jak to mají vlastně strašně složité a těžké, když oni nemají vzory na to, aby se chovali jinak. Často jsou to děti, které prostě vyrůstali nebo vyrůstají nebo žijou prostě v neharmonických manželstvích jejich rodičů. Často to jsou děti, kterým chybí určitý vzory v tom chování rodičů. Ale oni často nemají vzory ani v těch učitelích, protože sami ti učitelé jsou často rodiči a lidmi, kteří se rozvádějí, kteří sami jsou podváděni nebo podvádí. A sami ty učitelé, kteří by měli do určité míry prostě být vzorem pro ty děti, tak mají často starosti sami se sebou. A přenášejí vlastně to, co, s čím si sami neví rady, ať chtějí nebo nechtějí, tak to přenášejí do té atmosféry v té škole. A ty děti, ty to prostě nějak vycejtí. A ví, že to prostě není to pravé ořechové. Ale oni nemají vzory ani v politicích, představitelích zákona. Určitě znáte, to už jsem tady jednou říkal, případy soudců, kteří se zpronevěřili svému poslání a prostě byli ochotni prostě zmanipulovat konkurzy jenom proto, aby dosáhli prostě na nějaké peníze. A to je úplně proti smyslu toho povolání. Soudce by měl chránit a dbát na zákon. Ale tito soudcové vlastně hledají mezírky v tom zákonu, aby ho mohli zneužít. A to jsou vzory pro tyto děti? Nebo politici, kteří dělají obscénní gesta? A pak říkají, to je jednička. A ty děti to vnímají. Prostě ty děti vidí, co se prostě děje okolo nich a oni, ať chceme nebo nechceme, to přejímají jako určitý model. Tady v těch případech, co jsem jmenoval, ať jsou to soudci, politici nebo sportovci, kteří prohrajou důležitý mezistátní zápas a jdou to pak oslavit v úzovkách do barů, tak to nejsou žádní devianti. To jsou lidé, kteří mají často vysokoškolské vzdělání, ale na druhou stranu vydávají tento příklad dětem a svým způsobem jde o určitou elitu národa mnohdy. A přesto tato elita národa dětem není vzorem v čestnosti, v úctě a respektu. A pak se divíme, že skutečně někdo se chopí příležitosti a hodí prostě zápalnou lahev do domu a toto jsou následky. Ale proč se tak divíme, že se tak chováme? Myslím si, že to souvisí s tím, co jsem říkal, že máme špatné vzory. Protože ať chceme nebo nechceme, tak prostě následovat vzory je něco, co je nám nějak vlastní. Děti se učí podle toho, že jim je někdo vzorem. Rodiče jí vidličkou a děti to pozorují a okoukají to. Ano, do určité míry můžeme říct, tohle to patří do pravé ruky, tohle to do levé ruky, ale ten základ je v tom, že to vidí. A ta schopnost učit se tím, že pozorujeme, že vidíme, že napodobujeme, nekončí v 5 letech, nekončí tím, že jdeme do školy, nekončí tím, že se dostaneme na vysokou školu. Vlastně tu máme do konce svého života. Samozřejmě v určitém věku, v vyšším věku už ta schopnost není taková, jako u toho dítěte, ale věřte, že kdyby vám tady někdo předváděl něco a bylo vám 70, tak počase to přijmete jako něco, co je vám do určité míry blízké, přestože s tím v podstatě vůbec třeba nebudete souhlasit. Ale je to něco, kde uvidíte ten určitý model a ten vzor a prostě přejmeme to. V písmu v Efeským v 5. kapitole je takový krásný verš a já přečtu jenom začátek. Napodobujte tedy Boha jako milované děti. V jiných překladech je následujte Boha. A já si myslím, že to je to rozhodující, proč je ta situace u nás taková, jaká je. Je to proto, že lidé nenásledují Boha. A já se nezlobím na ty lidi, kteří prostě dělají takováto gesta, protože i oni vyrůstali v době, kdy prostě neměli žádné vzory, které by stály za to následování. Vyrůstali v době totality A kdo jste tu dobu zažil, tak skutečně to byla doba, kde tyhle ty modely, ty boží modely, byly absolutně vytěsňovány. To byla doba, kdy prostě základním heslem bylo prostě urvat, co se dá. Vše, co není zakázáno, je dovoleno. Doba, kdy prostě účel světil prostředky. Takže tito lidé, kteří dneska jsou v politice, kteří dneska jsou těmi, kteří by měli být vzory, se chovají tak, protože sami ty vzory neměli. A proč je neměli? Protože skutečně komunistický program byl devastující v tom, že vytěsnil našeho národa Boha. Vytěsnil to napodobování a následování Boha. Jako lidé v podstatě máme dvě možnosti. Buď budeme následovat Boha, anebo, a to nemusíme být žádní satanisté, budeme mít před očima Satana a budeme následovat jeho skutky. A není nějaká, není nějaké místo, které by vlastně bylo ochráněno před satanským vlivem. Buď budeme mít před očima Boha, anebo se nám tam prostě dostane Satan, ať chceme nebo nechceme, prostě začneme pomalu přebírat a učit se to, co uvidíme u něj. A co hůř, začne nám to připadat normální, začne nám to připadat běžný a už vůbec se nebudeme pozastavovat nad tím, jestli prostě, jak jsem tady říkal, po prohraném zápase to jít oslavit do baru, jestli to je vlastně úplně, jako jestli by se dalo říct, že mají všech pět pohromadě. Jako když se to nepovedlo. Teď prostě jako se nedosáhlo toho cíle. Tak co slavit? Já jsem pro oslavy, ale když se něco podaří. Lidem chybí Bůh jako vzor, jako ten, koho sledují, následují a napodobují. A někdo se může ohradit a může říct, ale nezlob se, já Boha nenásleduji a myslím si, že žiju docela slušným životem a nedopouštím se těch věcí, které si tady popisoval. A já to uznávám. Ale uvědomil jsem si, že možná ten člověk neví, kdo v jeho generaci předtím následoval Boha. A že on možná je takovým člověkem, protože někdo z jeho předků Boha následoval a jeho prarodiče, jeho rodiče možná viděli vzor v Bohu a on, aniž by ho teď vědomě následoval, tak z toho žije. On z toho čerpá. Takže proč ne? Lidé jsou opravdu různí, jsou dobří, jsou zlí, jsou neslušní, ale jsou také slušní. Ale já nevěřím na to, že by ta slušnost jako přišla sama od sebe, ale spíš věřím na to, že ta slušnost je důsledek toho, že někdo v té generaci předtím žil s Bohem a sledoval a následoval Boha. A co my jako církev, jako věřící v takové situaci? Máme nad světem zlomit hůl? Máme se uzavřít do sebe? Máme moralizovat a lamentovat nad tou politickou situací, nad tím, co se děje, nad tím, co jsem ukazoval na tom obrázku? No, ono to k tomu svádí. Ale to není boží řešení. Já jsem v tom verši, který jsem četl na začátku, já jsem nepokračoval dál, ale tam to pokračuje. Máme napodobovat Boha jako milované děti a máme žít v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sebe samého za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. A to si myslím, že je úkol pro nás, jako pro jednotlivce, i jako pro církev, pro tělo Kristovo. Máme napodobovat Boha a to samozřejmě to napodobování může mít více podob. A možná bychom došli k více závěrům, co znamená napodobovat Boha. Ale jedním tím momentem, na který nesmíme zapomínat, je moment, že máme žít v lásce k druhým, tak jako Ježíš miloval nás a dokonce se za ně vydávat jako Bohu milou oběť. A dokonce věřím, že když tento model přijmeme a budeme napodobovat Boha a tím pádem milovat, že svým způsobem začneme být pro lidi přitažliví A lidé se začnou měnit, protože před očima budou mít jiný model, než ten, který mají. Nebudou tam mít model satana, ale budou tam mít model Boha. Samozřejmě skrze tělo Kristovo, ale tu boží tvář. Takže řešením není uzavřít se do sebe, zlomit hůl, moralizovat. Protože kdyby to řešením bylo, tak nikdo z nás by tady dneska neseděl. Protože všichni, ať si to přiznáme nebo nepřiznáme, jsme na tom byli tak, jako, nebo podobně, jako jsem dneska mluvil o těch lidech. A kdyby Bůh nad námi zlomil hůl, kdyby jenom moralizoval a lamentoval, tak nikdo z nás nebyl skrze jeho krev očištěn a nikdo z nás by tady dneska neseděl z titulu člověka, který vydal Bohu svůj život a chce Boha následovat. A Boha trápilo, jak jsme žili a trápí ho, jak žije tento svět a i nás by mělo trápit, jak tento svět žije a neměli bychom být jenom znechuceni, šokováni, ale mělo by nás to trápit. A když člověka něco trápí, tak by měl hledat řešení. A jaké je to řešení? Jaké bylo to boží řešení? Boží řešení bylo, že nás miloval. A i my bychom měli milovat ty, kteří jsou okolo nás a v podstatě dělají takovýhle zvěrstva. Jenomže co to znamená milovat? To znamená, že za ním půjdu a řeknu mu, to je bezvadný, co děláš. Mám tě rád, Bůh tě má rád, dělej to dál. To není láska. Láska je to, v tomto případě, aspoň já jsem o tom teď přesvědčený, je začít se za druhé modlit. Protože my nemůžeme přijít a začít tě předělávat jenom proto, že se s nima setkáme někde na ulici a říct, mě se nelíbí, jak žiješ, žije Bůh, Bůh tě odsoudí, prostě proměň se. Ten člověk na to nebude reagovat, protože ta satanská tvář, co má před očima, tomu zastíní vůbec tuto zvěst. Ale co je důležité, se začít za lidi, které jsou okolo nás, začít se modlit. A myslím si, že modlitba je základ proměny. A zvěstování boží lásky, zvěstování evangelia je druhým základem té proměny, po které vlastně každý z nás nějak v hloubi srdce volá a touží po ní. Ale je to strašně složité. To je strašně těžké. Modlit se za někoho, kdo vlastně je mi strašně nesympatický, za někoho, kdo prostě dělá věci, s kterými nesouhlasím. Modlit se za někoho, kdo mi je opravdu úplně bytostně protivný. Král David to řešil tak, jak čteme ve Skutcích, že viděl Pána před sebou, Pána Ježíše, věděl, že když bude po jeho pravici, tak on nezakolísá. A já si myslím, že jedinou nadějí pro to, aby jsme zvládli tento úkol, je vlastně dívat se na Ježíše. Nedívat se na ten svět, nedívat se na sebe, ale dívat se na Ježíše. A to je podle mého jediná záruka toho, že nás ten svět nepřeválcuje. Dělal to král David, proč bychom to nemohli dělat my? Dívat se na Ježíše a prosit ho, aby nás naučil těch věcí. A ono to je někdy oběť, protože když budeme se za někoho modlit, tak mu vydáváme svůj čas. A kdo jste se někdy modlil, tak víte, že třeba hodina, je to opravdu velký díl v tom dne, v tom dni a prostě je to určitá oběť. Ono je oběť i to, když vlastně jdeme v uvozovkách se svojí kůží na trh a zvěstujeme Krista. Protože můžeme také přijít o svou pověst. Protože do té doby jsme byli vlastně ti slušní a teď jsme ti blázniví, kteří kážou Krista. A tak se vás ptám. Chcete, aby vaše děti žili v lepším světě? Tak se začněme modlit za své nepřátele. Chcete, aby nebyly znásilňovány vaše dcery? Tak se musíme začít modlit za své nepřátele. Nechcete se stydět za politiky? Tak se musíme začít modlit za to, aby do politiky se dostali lidé, kteří budou mít aspoň zbytky bohobojnosti v sobě, zbytky studu, a kde nějaký předci prostě měli obraz Boha před sebou a následovali Krista. Kdo se roky nedíval na Boha, určitě nezmění své návyky na týden. To je opravdu běh na dlouhou trať. A řekl bych, že modlitby za tuto zemi jsou opravdu jednak velice důležité, ale dovoluji si tvrdit, že to bude něco, než to přinese tu proměnu, že to bude trvat spoustu let. A možná, že naše generace začne, ale to ovoce sklidí třeba až ta generace druhá. Ale když nezačneme my, tak kdo bude sklízet? Bude to dřina, bude to oběť, ale Ježíš Kristus také za nás přinesl oběť. A my jako tělo Kristovo bychom měli následovat Krista tady v tom a přinášet oběť za svět, ve kterém žijeme. V Markově evangeliu se říká, že kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. A mě to hodně oslovilo, protože mluvil jsem na začátku dítě. Dítě je ten, nebo dítě je to, které pozoruje své okolí. A dokud my nebudeme pozorovat Boha, dokud my nebudeme pozorovat Ježíše Krista, tak nebudeme jako děti. Budeme si myslet, že už všechno umíme a že nepotřebujeme tu proměnu. Ale my musíme být jako děti, to znamená ne naivní. Ale musíme se smířit s tím, že se musíme dívat nahoru a dívat se, jak to dělá Bůh. A učit se to od něho. Protože jakmile odvrátíme ten zrak, tak po čase tam bude mít úplně jiný obraz. Ne boží, ale satanský. A předtím nejsme uchráněni ani my. I my, jako tělo Kristovo, se musíme dívat nahoru. A pak to pokračuje, že člověk, který nebude vnímat Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí. A možná, že to není myšleno tak, jak já jsem si to vždycky vykládal, že vlastně se nedostane do nebe, když zemře. Ale možná, že ho nezažije tady, to Boží království. A já chci zažít Boží království v této zemi. A mě osobně na této zemi záleží. A je mi trapně, když se někdo otírá o naše politiky. Je mi trapně, když se prostě projevují tak, jak se projevují. A je to prostě ostuda. A je mi trapně, když prostě někdo háže zápalné láhve někam, jenom protože někdo jiné pleti. A to nemluvím o tom, že ti občané jiné pleti nemají problémy. I oni musí následovat Boha. I oni musí následovat Ježíše Krista. Tam to nejde o tom, že někdo je lepší, ale že všichni potřebujeme Krista. Tento svět spěje do záhuby. Je napsáno v písmu mnoho veršů, že jednou tento svět skončí a Ježíš Kristus přijde. Ale já osobně nechci složit zbraně a chci se do té doby, než Ježíš Kristus vrátí, tak chci ještě něco udělat pro tento svět. Chci se modlit a toužím zachránit některé duše, aby až přijde, tak aby šli s ním. A zároveň chci, aby, nebo není mi jedno, jak ten čas, který tady strávím do konce věku, bude vypadat. Chci, aby ten čas byl, pokud je na mě, aby byl trochu lepší než je. A myslím si, že k tomu máme i některé příležitosti. A samozřejmě to, co jsem říkal s vědomím toho, že by to mělo mít nějaké praktické vyústění. A to, co teď budu říkat, klidně může někdo vnímat jako manipulaci, tak to bude vnímat jako manipulaci. Někdo to může vnímat jako účelový kázání. Ano, účel tam určitě byl. Účel tam byl v tom, aby jsme si uvědomili, že skutečně máme budoucnost našeho národa v rukou jako církev. A že to není něco, co prostě, že se nemáme zahledět jenom na sebe, uzavřít se do sebe a říkat si, nám je tady v neděli dobře, ale že prostě ty starosti toho světa možná na nás dolehnou. A jedinou ochranou je, že se začneme vlastně preventivně modlit za ty věci. A já neříkám, že nás nepostihnou, protože ten svět ve zlém leží a opravdu nikdo si nemůže být jistý tím, že se mu nestane nic z toho, co jsem tady říkal. Protože ty lidé to taky nečekali, ty to také jako neočekávali, možná, že si to ani nezasloužili, možná, že někdo by si to zasloužil víc, kdyby jsme to takhle měřili. Ale oni třeba opravdu ne. Ale vůbec si to nepřipustili a my si to taky nepřipouštíme. A myslím si, že jedinou vlastně prevencí je skutečně milovat své nepřátele. A to ne ve smyslu, že budeme říkat, jak je to úžasný, co dělají, ale že za ně přineseme oběť. A ta oběť skutečně má nějakou praktickou podobu. Ale stejně prakticky přines oběť za nás Pán Ježíš Kristus. Měl to úplně praktickou podobu. Byla to podoba kříže, byla to podoba bolesti. A já bych vás chtěl teď vyzvat. Máme vlastně před sebou další rok a možnost zaplnit 24-hodinovou modlitevní stráž. A to je něco, o čem víte, že tady často prochází. Jsou tam lidé, kteří jsou tam napsáni, protože si vzali určitou hodinu jako takový úvazek stálej. Ale myslím, že je teď doba, abychom se na to podívali znovu a podívali se tady z toho úhlu pohledu. A ta modlitevní stráž není ztraceným časem. I když třeba neuvidíte nějakou změnu, tak je to zasazení toho duchovního semínka. A přejte třeba našim generacím dalším, aby to sklidili, to, co jsme zaseli. A tam vzadu bude vlastně modlitevní stráž, ta 24-hodinová modlitevní stráž. Bude tam mít dvě podoby. Ta jedna je ta aktuální, to znamená teď na 16. A tam jsou už lidé, kteří jsou tam zapsáni a je potřeba tam doplnit některá jména. Ale pak tam bude volný papír a zvažte, jestli nejste těmi, kteří by se měli do té 24-hodinové modlitevní stráže, která je jednou za měsíc, jeden konkrétní den, je to vždycky 16. Jestli by se tam neměli napsat a vzít si konkrétní hodinu. Je to náročný. Je to opravdu oběť, protože ten, kdo má třeba noční hodiny, jako nechci jmenovat, nechci ukazovat, tak mi dá jistě za pravdu, že vstát ve 2 hodiny je opravdu veliká oběť. A co je horší, že často ty výsledky opravdu nejsou vidět a člověk může propadat pocitu, že to vlastně nemá smysl. Ale smysl to má a smysl to má veliký. A tak až tam bude ta příležitost, tak zvažte, jestli nejste těmi, kteří by se tam měli na ten rok zavázat. Na rok. Je to opravdu velká oběť a je to opravdu dlouhý čas, ale myslím, že jinak ten svět se nezmění. Jsou tam i různá témata, za co se modlí. Ale můžete se nechat vést Duchem Svatým a věřím, že i Duch Svatý vám prostě ukáže některé věci, za které je potřeba se aktuálně modlit. A jako další tam bude seznam na pomoc pro dny dobrých zpráv. A to je také důležité, protože modlit se je jedna věc, ale prakticky přinášet evangelium je druhá věc. A i to může být příležitost pro nás se tam zapsat do toho seznamu. Bude tam, jednak tam bude Mariánka a s Evou Bartošovou, ty budou u té 24-hodinové modlitevní stráže a tady Pavel Marek bude u těch dnů dobrých zpráv. A zkuste zvážit své časové možnosti, zkuste zvážit své fyzické a duchovní možnosti, protože znova opakuji, že to, co jsem říkal minule o tom vozíku, o té nepřetíženosti, platí i v tomto případě. Ale možná, že by stalo za to něco z toho vozíku vyhodit a naopak místo toho tam dát tu modlitební stráž a začít se modlit za tento národ. Takže bych vám chtěl v podstatě požehnat do toho rozhodnutí. A znovu bych chtěl na závěr zopakovat, že lidé se učí tím, že napodobují. Napodobujme my vytrvale Boha a věřím, že potom lidé budou napodobovat jeho tělo. To znamená církev Kristovu. Na nás, jako na církvi, do určité míry záleží, jestli se lidé začnou navracet k Bohu. Protože lidé můžou vidět Boha ze stromů, z přírody a často lidé o tom mluví, že věří v Boha, protože je příroda. Ale jeho lásku, jeho ochotu k oběti musí vidět na něčem konkrétním nebo na někom konkrétním. A to nebude nikdo jiný než tělo Kristovo církev. A špatná zpráva možná je ta, že to jsme my. To seš ty, já. Amen.